φωνές και μουσικές της ελληνικής καρδιάς.
Όμορφη και παράξενη πατρίδα.
Μια εκπομπή από καρδιάς για την ελληνική ομογένεια. Με τον Αλέξη Κώστα. Αγαπητοί ακροατές της Φωνής της Ελλάδας, καλησπέρα σας. Καλωσορίσατε στην εκπομπή Φωνές και Μουσικές της Ελληνικής Καρδιάς που επιμελείται και παρουσιάζει ο Αλέξης Κώστας. Στον ήχο σήμερα μαζί μας είναι η Μάιρα Ξίδη. Σήμερα θα αλλάξω λίγο το ρεπερτόριο της εκπομπής. Επειδή έρχονται και γιορτές, θα ήθελα έτσι να ανεβάσουμε λίγο το κλίμα και τη διάθεση και σκέφτηκα να καλέσω εδώ μία από τις αγαπημένες χορεύτριες σάλσα με πολλές διακρίσεις, την Ηλέκτρα Βενετσάνου, με την οποία θα κάνουμε μία εκπομπή γεμάτη Latin μουσική. Καθώς θα μιλήσουμε και για το χορό, τα ωφέλη του και πολλά άλλα, Να καλωσορίσω λοιπόν και να καλησπέρισω την Ηλέκτρα. Καλωσόρισες, Ηλέκτρα.
Καλησπέρα και από μένα. Χαίρομαι πολύ που βρίσκομαι πάλι μαζί σας.
Και εμείς το ίδιο. Κάπου διάβασα λοιπόν, Ηλέκτρα, σε ένα site, ότι για πολλούς δεν είναι ο χορός απλά ένας τρόπος ζωής. Ο χορός σάλσα εννοεί. Είναι, λέει, πόρωση. Η μουσική απερίγραπτη εχμαλωτίζει, σε κάνει να θέλει να χορεύεις, λέει, συνέχεια, να εκφράζεσαι, να δημιουργείς και να αυτοσχεδιάζεις. Αυτού το είπα. Έτσι πρέπει να είναι όμως.
Είναι πόρωση. Έτσι. Τώρα να μιλήσω εγώ για τη σάλσα και να πω ότι δεν είναι πόρωση θα ήταν λάθος. Μπορώ να πω μια σύντομη ιστορία.
Βεβαίως,
θα την πω αποκλειστικότητα σε σένα, γιατί θα την έκανα story time στο προφίλ μου.
Α, ωραία.
Πρόσφατα έκανα μια αμελητέα επέμβαση και έπρεπε να με ξυπνήσουν από την αναισθησία. Μου βάζει ο γιατρός λοιπόν μια μουσική έτσι διάθετη, ας το πούμε έτσι, με μπιτάκι κτλ. Και του ψελίζω έτσι πως ήμουν ακόμα στην αναισθησία, σάλσα. Και λέει, πώς δεν το σκέφτηκα, αυτή χορεύει και μου βάζει το γιονό σε μανιάνα. Και εγώ ήμουν μέσα στην αναισθησία και χόρευα και λέω, εντάξει, είναι περασμένο στο DNA αυτό πια.
Καλό. Θα μιλήσουμε λοιπόν για τη σάλσα, η οποία, έτσι να πούμε έτσι, μερικά χαρακτηριστικά, διαμορφώθηκε όπως πολλοί γνωρίζουν στη Νέα Υόρκη. Η προέλευσή της όμως είναι από την Κούβα, όπου πολλοί Αφρικανοί και μάλιστα σκλάβοι τότε χρησιμοποίησαν το χορό και τη μουσική ως τρόπο έκφρασης των πολιτισμικών τους εθήμων. Σήμερα όμως η σάλσα εδώ και αρκετό καιρό είναι ο πλέον δημοφιλής χορός, έχει κατακτήσει τις πίστες στα νυχτερινά κλαμπ αλλά και τις καρδιές των χορευτών. Να πάρουμε όμως λίγο τα πράγματα την αρχή και να σε ρωτήσω, Ηλέκτρα, πότε θυμάσαι τον εαυτό σου να ασχολείσαι για πρώτη φορά με το χορό?
Με το χορό γενικότερα?
Ναι.
Από 6 χρονών.
6 χρονών.
Μέσω της ρυθμικής γυμναστικής. Και έκανα πρωτοαθλητισμό τότε σε αυτό. Όλα τα αθλήματα με τα οποία ασχολήθηκα είχαν να κάνουν με τη μουσική και την έκφραση του σώματος μέσα από αυτήν. Αλλά με το χορό αυτό καθεαυτόν ασχολήθηκα στα 18 μου.
18. Οι Λάτιν, δηλαδή οι ρυθμοί, μπήκαν τότε?
Ναι, ναι, ναι.
Μάλιστα.
Είναι αρκετά παλιά αυτό.
Είναι... Εντάξει, δεν λέμε ηλικίες εδώ. Αν και δεν είσαι μεγάλη, τώρα μην τρελαθούμε. Όσοι κατέχουμε λοιπόν την τέχνη της μουσικής, λέμε ότι έχει προβάδισμα ένας τραγουδιστής, για παράδειγμα, εάν ξέρει και τις νότες, αν είναι και μουσικός. Αποκτάει κάποιος προβάδισμα αν αρχίσει όπως εσύ από την αρχή αυτό το χορό που λες? Νομίζω έκανες και μπαλέτο.
Ναι, ναι, ναι. Μέσα έκανες στη ρυθμική ήταν και το μπαλέτο, ναι, απαραίτητα.
Δεν βοηθάει μετά στην κινησιολογία και σε άλλους χορούς?
Θεωρώ ότι βοηθάει πολύ. Όχι ότι, δηλαδή, μην αποτρέψουμε κάποιον να ξεκινήσει πιο μεγάλος. Μπορείς οποιαδήποτε ηλικία να ξεκινήσεις, αλλά σίγουρα βοηθάει όταν ένας από πολύ μικρή ηλικία έχει ξεκινήσει να δουλεύει με το σώμα του, γιατί κάποια πράγματα έχουν γίνει κτήμα του πλέον χωρίς να τα σκέφτεται, αυτονόητα. Το να κάνει, ας πούμε, ένα σωστό πάτημα ή ένα κουντεπιέ που το λέμε μύτη, δηλαδή το πόδι μπροστά, δεν θα χρειαστεί να στο πει στα 20 πλέον κάποιος αν το έχεις κάνει από τα 6 σου και έχει γίνει βίωμα μέσα σου αυτό και έτσι κι αλλιώς κινείσαι με αυτόν τον τρόπο.
Και είναι και πιο εύκαμπτο το σώμα.
Είναι πιο εύκαμπτο, έχει περάσει η τεχνική σου, ναι, εφόσον έχεις ξεκινήσει και με μπαλέτο που είναι η βάση όλων. Έχει περάσει μέσα στο σώμα σου και πλέον με ό,τι στυλ και να ασχοληθείς, το αφομοιώνεις καλύτερα. Mm-hmm.
We'll be right back.
ιστορίες και μουσικές της ελληνικής καρδιάς.
Για μια στιγμή λοιπόν όλα, η επαφή, τα αγγίγμα, το ερωτισμός έμοιαζαν δυσίωνα για την πιο μαζική χορευτική τάση της νυχτερινής Αθήνας, όμως ήρθε η σάλσα, η μπατσάτα και άλλα τέτοια στυλ και τα ανέτρεψε όλα αυτά στις παρέες. Ένα δηλαδή από τα πιο έτσι ευεργετικά αποτελέσματα σε σχέση με παλαιότερες διασκεδάσεις είναι ότι ακόμα και να σου αρέσει ένα πρόσωπο που βλέπεις, έχεις την ευκαιρία χωρίς να είσαι απειλητικός να ζητήσεις το χέρι και να χορέψεις μαζί του. Τι πιο φυσικό. Και το πιο πιθανό βέβαια είναι να σου πει ναι, εφόσον και η ίδια, ας πούμε, η κοπέλα ενδιαφέρεται να αναπτύξει τις φιγούρες που έμαθε από τη σχολή, για παράδειγμα. Θέλω να ρωτήσω έτσι λοιπόν από δικιά σου εμπειρία, Ηλέκτρα, υπάρχει κόσμος λοιπόν που έρχεται και τον ενδιαφέρει το κομμάτι των γνωριμιών, υπάρχει κόσμος που έρχεται και τον ενδιαφέρει το διαγωνιστικό κομμάτι, θέλει να γίνει ένας σπουδαίος χορευτής, όπως εσείς, οι δάσκαλοι τους, ή όλα μαζί?
Κοίταξε τώρα, αν λέγαμε ότι δεν υπάρχει κόσμος που έρχεται γι' αυτό, θα ήμασταν ψεύτες, έτσι. Σαφώς και ο περισσότερος κόσμος που έρχεται σε μια σχολή δεν έρχεται για να γίνει μεγάλος και τρανός χορευτής. Αυτό το μικρόβιο ξυπνάει μετά. Οπότε οι λόγοι που έρχονται κάποιοι για να χορέψουν είναι, ας πούμε, για να γυμναστούν, να ευχαριστηθούν τη μουσική που τους αρέσει, για να κοινωνικοποιηθούν, να γνωρίσουν, όπως είπες, να κάνουν γνωριμίες. Τέτοιοι είναι οι λόγοι που ξανακάνουν ένα χόμπι, δηλαδή. Έτσι ξεκινάνε οι περισσότεροι και μετά έρχονται τα υπόλοιπα.
Έτσι. Είναι όμως
αλλά
και
ναι,
μια...
το κομμάτι των γνωριμιών είναι ένα πολύ μεγάλο κομμάτι.
Ναι.
Και για τους άντρες, κίνητρο, ναι. Και για τους άντρες και για τις γυναίκες. Και μάλιστα να πω ότι αυτό που διαφέρει στη νυχτερινή ζωή των Latin μαγαζιών σε σχέση με ένα άλλο κλαμπ είναι αυτό, ότι πας σε ένα κλαμπ και τους βλέπεις όλους με το ποτό στο χέρι.
Μα θέλουν να μιλήσουν για μένα.
Ναι, κοιτάζονται και το πολύ να ανταλλάξουν κανένα Instagram τώρα με τις νέες εποχές.
Ναι.
Ενώ στα Latin Party έχεις τη δυνατότητα χωρίς κανένα.
Καμία
ντροπή να πας και να πεις.
Χορεύεις.
Παλιά χορεύεις. Ναι. Και έτσι έρχεσαι σε πολύ πιο άμεση επαφή πριν καν μάθεις το όνομά του, έχεις δει την αγκαλιά του.
Πολύ σημαντικό. Είναι και μια καλή ψυχοθεραπεία όμως, έτσι κι αλλιώς ο χορός.
Σαφώς.
Πολλοί αισθάνονται χαρούμενοι, λέει, γιατί βγάζουν εκεί όλη την ένταση της ημέρας. Εκεί βρίσκουν και τους φίλους τους και γενικά είναι μια κοινωνία, μια φαμίλια, έτσι δεν είναι?
Ακριβώς όπως το είπες. Εμείς λέμε για τη σχολή μας, να το πούμε κιόλας.
Βέβαια.
Latimba family, το λέμε οικογένεια, γιατί πραγματικά ερχόμαστε, γνωρίζονται μεταξύ τους, γινόμαστε παρές, πάμε και εκτός Latin μαγαζιών. Εμείς πάμε διακοπές μαζί. Έχουμε πάει διακοπές καλοκαιρινές, χειμωνιάτικες, με τα παιδιά που έτσι ερχόμαστε πιο κοντά. Οπότε, ναι, γίνεται όντως μια οικογένεια. Πας σε ένα μαγαζί, θες να βγεις ένα βράδυ, δεν χρειάζεται να έχεις ήδη παρέα. Πας εκεί και θα βρεις σίγουρα κάποιους που γνωρίζεις και θα περάσεις όμορφα. Οπότε, μπαίνεις σε μια κοινότητα, όπως το είπες.
Έτσι. Τώρα, στην Ελλάδα γενικότερα οι Latin χοροί έχουν φτάσει σε ένα αρκετό καλό επίπεδο που να συγκρίνεται με αυτό του εξωτερικού, Ηλέκτρα?
Ναι, ξεκάθαρα.
Ξεκάθαρα.
Πολύ εύκολο μπορώ να το πω αυτό πλέον και με χαρά. Οι Έλληνες έχουμε πάρα πολύ καλό επίπεδο στη σάλσα και την μπατσάτα. Και από άποψη καλλιτεχνών, επαγγελματιών που έχουμε βγει στο εξωτερικό, πολλά ζευγάρια ελληνικά και διαγωνιστικά αλλά και για performances, φεστιβάλ που γίνονται ανά την Ευρώπη και τον κόσμο πλέον, πηγαίνουν πολλά ζευγάρια από την Ελλάδα. Αλλά και μαθητικά, δηλαδή ο κόσμος που χορεύει social ή κοινωνικά, είναι σε πολύ καλό επίπεδο. Δεν έχει κάτι να ζηλέψει, ας πούμε, από την Ισπανία, για παράδειγμα. Δεν θα έλεγα με την Ιταλία, γιατί η Ιταλία, εντάξει, είναι αλλού, έχει μεγάλο level, αλλά είμαστε σε πολύ καλό επίπεδο. Το χαίρομαι αυτό.
Θα επιστρέψω λιγάκι έτσι, γιατί θέλω να διακομωδήσω μερικά πράγματα στην ερώτηση που σου έκανα πιο πριν. Για το ότι πολλοί ξεκινάνε για να βρουν μια σύντροφο, μια κοπέλα, ένα αγόρι, ξέρω εγώ, μέσα από το χώρο. Μια ερώτηση λοιπόν, μιας και τελευταία σε βλέπω με τα βιντεάκια που ανεβάζεις στη σελίδα σου, ουσιαστικά απαντάς σε ερωτήματα τέτοια.
Που όλοι θέλουν να πούνε, αλλά κανείς δεν συζητάει.
Έτσι ακριβώς. Έστω λοιπόν ότι κάποιος βρήκε την κοπέλα μέσα από τη σχέση ή το αγόρι, ξέρω εγώ, η κοπέλα. Υπάρχουν ζήλιες όταν χορεύουν τελικά και με άλλους, τουλάχιστον στο αρχικό στάδιο, γιατί ξέρω μετά λίγο εξαλείφονται αυτά τα θέματα.
Εξαλείφονται?
Ξέρω εγώ.
Ξέρω εγώ, για να το λες εσύ. Κοίταξε, ζήλια υπάρχει. Ξεκάθαρα υπάρχει. Ακόμα και από αυτούς, δηλαδή αν και οι δύο από το ζευγάρι χορεύουν και ξέρουν τι σημαίνει ο χορός, ότι δεν πάνε δηλαδή για το σεξουαλικό κομμάτι, αλλά γιατί θέλουν να περάσουν καλά, να νιώσουν αυτό που προσφέρει ο χορός, εν πάση περιπτώσει, στις ζωές τους. Ακόμα και σε αυτή την περίπτωση μπορεί να ζηλέψουν. Το γιατί είναι πολύπλευρο. Μπορεί γιατί κάποιος παραέσφιξε την αγκαλιά, κάποιος πήγε λίγο διαφορετικά.
Ξέφυγε, ναι. Το χέρι λίγο.
Και, εντάξει, δεν θα μιλήσουμε για περιπτώσεις που είναι παράλληλοι, τώρα και ζηλεύουν με το κοίταγμα.
Ναι.
Το δύσκολο είναι όταν ένας από τους δύο δεν χορεύει. Εκεί είναι το δύσκολο.
Εκεί είναι το δύσκολο.
Ναι. Γιατί είναι πολύ δύσκολο να καταφέρεις να νιώσει ο άλλος αυτό που νιώθει συγχωρεύοντας. Σου λέει πώς είναι αυτή στην αγκαλιά του και την κάνει και γελάει και περνάει όμορφα. Ναι. Αλλά πραγματικά υπάρχουν τρόποι, και έχω κάνει τέτοιο βιντεάκι νομίζω, αφού με ρωτάς κιόλας, που λέω ότι υπάρχουν τρόποι να δείξεις τι σημαίνει για σένα, ποιο κομμάτι της ζωής σου γεμίζει ο χορός, να τον προσκαλέσεις ίσως ή να την προσκαλέσεις να χορέψει και εκείνος να δει τι είναι αυτό, να γνωρίσει την κοινότητα όπως είπες, γιατί είμαστε και στρομφοχωριό όπως λέγω, μικρή κοινότητα, δεν είναι δηλαδή, όπου πας ψιλογνωρίζεσαι. Οπότε... με διάφορα τέτοια βηματάκια νομίζω ότι εάν ένας άνθρωπος πραγματικά τον αγαπάει τον σύντροφό του και είναι normal, θα τις εξαλείψει τις περιπτώσεις.
Εσύ έχεις δει έκτροπα όλα αυτά τα χρόνια εκεί πέρα να γίνονται, ξέρω.
Ναι, τώρα αλλά έχω δει και έκτροπα που δεν τα έχουν καταλάβει οι σύντροφοι και τα βλέπουμε εμείς που δουλεύουμε μέσα στα μαγαζιά. Αλλά ως επιτοπλίστων νομίζω ότι οι περισσότεροι είναι ελεύθεροι πλέον σε αυτή την περίοδο που ζούμε και σε αυτό το κύκλο οι περισσότεροι είναι ελεύθεροι.
Tomando el autobús en un diciembre a mi vida llegas tú, la niña que tantas veces yo había soñado y como un loco cada noche deseado. Fui y me acerqué y sin pensarlo fijamente te miré. No tuviste que decir ni una palabra. Tus ojos delataron cuánto te gustaba. Y nos mirábamos deseándonos, locos por mordernos lentamente. Y desde ese momento hasta el día de hoy es algo espiritual con solo verte. Todo lo que mi alma necesita, dame tu amor para besarte en tu boquita. Dime que si veré de nuevo esa sonrisa. Nunca estarás solita, aunque se hunda la tierra, mi princesita. Aunque en la Antártica ya pronto se derrita, yo no me muevo de tu lado, señorita. ¿Por qué tan solita? Ahí estaré recordándote las cosas que vivimos, las locuras que los dos hicimos. Jamás vas a entender cómo mi amor por ti no deja de crecer. Te juro no me canso de mirarte, besarte y por la noche dominarte. Y nos mirábamos deseándonos, locos por morder lentamente. Y desde ese momento hasta el día de hoy es algo espiritual con solo verte. Oh, 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 oh. ¿Por qué tan solita? Si tú eres todo lo que mi alma necesita, dame tu amor para besarte en tu boquita. Dime que si veré de nuevo esa sonrisa. Nunca estarás solita, aunque se hunda la tierra, mi princesita. Aunque en la Antártica ya pronto se derrita, yo no me muevo de tu lado, señorita. Todo lo que mi alma necesita, dame tu amor para besarte en tu boquita. Dime que si veré de nuevo esa sonrisa. Nunca estarás solita, aunque se hunda en la tierra, mi princesita. Aunque en la Antártica ya pronto se derrita, yo no me muevo de tu lado, señorita.
Σάλσα μπατσάτα λοιπόν, Latin ρυθμοί εδώ πέρα μέσα στο στούντιο. Είναι η Ηλέκτρα Βενετσάνου μαζί μας. Λοιπόν, η Ηλέκτρα, για ένα πιθανός λοιπόν νέο μαθητή, φαντάζομαι ότι η αρχή είναι όπως και κάθε αρχή είναι δύσκολη. Πρέπει να μετράει τις φιγούρες. Τα πάντα είναι σαν τα μαθηματικά για αυτόν. Μετά από αυτό το διάστημα, ίσως να αρχίζει να απελευθερώνεται και να ακούει το ρυθμό, αυτό που λέμε musicality. Mm-hmm. Εκεί υπάρχει όμως ο κίνδυνος τελικά να μην ασχοληθεί τόσο ο χορευτής με τα συναισθήματα που προκύπτουν από τη μουσική και να ασχοληθεί περισσότερο ως επίδειξη, αγνοώντας ίσως και αυτή την αλληλεπίδραση που έχει με τον καβαλιέρο ή την ντάμα που επέλεξε να χορέψει. Υπάρχει τέτοιος κίνδυνος μετά, δηλαδή αφού ξεφύγει από όλα αυτά. Να ασχολείται, δηλαδή να χορεύουν και να κοιτάει η κοπέλα πώς κάνει καλά τις κινήσεις.
Ο κίνδυνος
και να
δεν
χαθεί...
έγκυται στο πώς θα μάθει, στο αν... ενώ στο αν θα έχει μάθει καλά τις φιγούρες ή το ρυθμό. Αυτό είναι θέμα χαρακτήρα, εγώ πιστεύω. Mm. Δηλαδή, όπως και στην κοινωνία έχουμε όλες τις συμπεριφορές, έτσι και στη σάλσα. Ο καθένας θα βγάλει τη συμπεριφορά του. Οπότε, αν είναι ο ίδιος επιδειξιομανής, θέλει να δείχνει τον εαυτό του, δεν τον νοιάζει κανένας άλλος, είναι εγωιστής, αυτό θα βγάλει και πάνω στο χορό του. Mm. Κατά τα άλλα, ναι, είναι ακριβώς όπως το λες. Δηλαδή, ένας που ξεκινάει να χορεύει τον πρώτο καιρό είναι λίγο άχαρο, που λέμε, ρε παιδί μου, γιατί δεν μπορεί να αφαιθεί να το αισθανθεί. Ενώ αυτός είναι ο σκοπός μας εν τέλει. Πρέπει για λίγο καιρό να τον παραβλέψουμε και να αρχίσουμε να μετράμε και να κάνουμε αυτό το άχαρο 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7, μέχρι να μπει καλά-καλά μέσα στο σώμα. Mm-hmm. Να γίνει, όπως λέω εγώ συνήθως στους μαθητές μου, η κίνηση, το basic, να γίνει σαν να βάζεις ταχύτητα στο αυτοκίνητο. Σκέφτεσαι ποτέ να πατήσεις τον ντεμπραγιάζ για να βάλεις ταχύτητα? Mm-hmm. Όχι, το κάνεις μόνος. Έτσι θα πρέπει να γίνει και ο ρυθμός mm-hmm. και το basic στους χορευτές, mm-hmm. ώστε μετά να φτάσουν στα αλήθεια να ακούνε το musical της μουσικής και να μπορούν να εκφράσουν τα συναισθήματά τους.
Ακούνε το musical της έτσι από εμπειρία? Ή αυτό θέλω να σε ρωτήσω. Ή κάπου επικεντρώνεται ίσως στις χορευτικές φιγούρες?
Επικεντρώνεται λίγο στις χορευτικές φιγούρες, ναι. Αλλά αυτό θέλω να το δικαιολογήσω μέχρι ένα σημείο. Mm. Δηλαδή, έχει να κάνει με το γιατί level μαθητών μιλάμε. Γιατί για τα πρώτα level είναι απαραίτητο. Δηλαδή, δεν μπορείς να το αποφύγεις αυτό. Αναγκαστικά θα πας στο πάρτι και θα κάνεις τις φιγούρες που έμαθες την εβδομάδα στη σχολή σου. Μέχρι να φτάσεις σε αυτό το level που είπαμε, να μην σκέφτεσαι τη φιγούρα σαν αρχή, μέση, τέλος, αλλά να ακούς τη μουσική και να εκφράζεσαι με τις κινήσεις που έχεις μάθει, θέλει λίγο δουλίτσα για να φτάσεις σε αυτό το σημείο. Mm-hmm. Και αυτό είναι κάτι το οποίο προσπαθώ και εγώ πάρα πολύ στους μαθητές μου να το μεταδώσω. Αυτό που λένε οι Λατίνοι, το σαμπόρ που έχεις την ώρα που χορεύεις. Αλλά για να το φτάσεις αυτό να το αισθανθείς, πραγματικά πρέπει να περάσεις αυτή την άχαρη περίοδο. Βέβαια. Αναγκαστικά.
Από αυτή λοιπόν τη μουσική, τη σάλσα, και μαγεύτηκε η Ηλέκτρα μαζί με τον Θοδωρή, δύο παθιασμένοι χορευτές, που από το 2016, αν δεν κάνω λάθος, Ηλέκτρα, ανοίξατε τη δικιά σας σχολή στην Αργυρούπολη.
Το 2016 ανοίξαμε τη σχολή, σωστά. Ναι. Τη Λατίμπα.
Εκεί. Στην οποία,
ναι,
βέβαια...
ναι, είχατε παίξει τα γένια, πάρα πολύ ωραία.
Στην οποία βέβαια μεταφέρατε όλη τη δύναμη, τον ενθουσιασμό, αλλά και την αυθεντικότητα της Λάτιν κουλτούρας. Από τα πρώτα λοιπόν μαθήματά σας με το Θοδωρή, τι μαθαίνετε στους μαθητές σας, ποιο είναι το πρώτο πράγμα που μαθαίνετε? Φαντάζομαι να επικοινωνούν σωματικά.
Ξέρεις ποιο είναι το πρώτο πράγμα που μαθαίνετε? Δεν τους μαθαίνω σάλσα, στο πρώτο μάθημα σάλσα. Τους μαθαίνω μερέγγι.
Μερέγγι.
Ναι, ναι, ναι. Γιατί είναι το πρώτο, το πιο απλό στο πάτημα. Έχει ίδια κινησιολογία όσον αφορά το πάτημα, το πώς πατά το πόδι μου κάτω, και είναι πολύ εύκολο στο ρυθμό. Οπότε είναι ένας προθάλαμος για να τους βάλω μετά μέσα στη σάλσα και να το δεχθούν λίγο πιο εύκολο, λίγο πιο καλά.
Ναι, γιατί
καλά.
Έχει και, πώς το λένε, στις άρσεις πράγματα, οπότε
ναι, είναι εύκολο.
Ναι,
είναι εύκολο να το πατήσεις αριθμό. Κατά τα άλλα, το πώς θα πάει ένα μάθημα, το πώς θα δομηθεί, σκέφτεσαι πολλά πράγματα. Ναι, μεν ο σκοπός μας είναι να μάθουμε, να φτάσουμε το μαθητή να μπορεί να ευχαριστιέται, να χορεύει social, έχοντας την κουλτούρα τη Λάτιν μέσα του και τις γνώσεις, τις κινησιολογικές κτλ. Για να φτάσει εκεί όμως και να μαγευθεί και ο ίδιος από το χορό και να μην το θεωρήσει από την αρχή που αυτό είναι πολύ δύσκολο, δεν μπορώ να το κάνω, πρέπει στην αρχή να το τα απλοποιήσεις λίγο. Ναι. Οπότε, ας πούμε, στο level 1 των αρχαρίων το απλοποιούμε. Δεν μιλάμε τόσο πολύ για body movement, δεν μιλάμε τόσο πολύ για σαμπόρ και τόσο πολύ για τέτοια πράγματα που θα είναι κατανόητα για εκείνον. Σίγουρα. Και θα δει έναν ωκεανό και αυτός δεν θα ξέρει να κολυμπάει και θα φύγει. Και έτσι ξεκινάμε με πιο απτά πράγματα και απλά, και σίγουρα όμως με τη σύνδεση με τον καβαλιέρο ή την ντάμα, γιατί αυτό είναι το α και το ω στους χορούς για τους οποίους μιλάμε, τη σάλσα και την πατσάτα, είναι η σύνδεση που έχουν οι δύο αυτοί άνθρωποι που χορεύουν με δύο πολύ διακριτούς ρόλους, τον leader, τον καθοδηγητή, και τον follower, αυτόν που ακολουθεί, τον καβαλιέρο στην προκειμένη περίπτωση, και την ντάμα. Οπότε όταν μάθουν, για μένα αυτή είναι η ουσία σε ένα μαθητή, να μάθει ο ένας να λιντάρει και ο άλλος να ακολουθεί, όχι να μάθουν φιγούρες. Γιατί αν μάθει ο άντρας σωστά να μπορεί να καθοδηγήσει τη γυναίκα και η γυναίκα σωστά να μπορεί να ακολουθήσει, θα μπορέσουν να χορέψουν με οποιονδήποτε άνθρωπο πάνω στη γη. Και αυτό είναι και το μαγικό με τη σάλσα και την πατσάτα. Δεν υπάρχει τίποτα τυποποιημένο. Δεν θα μάθεις τη λατίμπα μία φιγούρα και μετά θα πάει στη Γαλλία και θα τη χορέψει με τον ίδιο τρόπο. Πιθανότατα να τη χορέψει και με τον ίδιο, αλλά υπάρχει τόσο πολύ αυτοσχεδιαστικό κομμάτι μέσα στο χορό, που αυτό είναι και το μαγευτικό, κάθε φορά είναι κάτι καινούριο. Και συνηθίζω να λέω ότι το κομμάτι του leading και following, καθοδήγησης και ακολουθίας, είναι ό,τι είναι για τους μουσικούς οι νότες. Αν ξέρεις αυτό, δημιουργείς όλα τα υπόλοιπα.
Σωστά. Ηλέκτρα, λοιπόν, μαζί με τον Θοδωρή διδαχτήκατε σάλσα και όλη την Λάτιν, τέλος πάντων, από πολύ μεγάλα ονόματα της παγκόσμιας σκηνής Λάτιν. Φυσικά έχετε λάβει πολλές διακρίσεις, τόσο στο εγχώριο αλλά και στο παγκόσμιο επίπεδο. Και πιο γνωστή βέβαια είναι η επεισοδιακή τότε διάκριση του 2015 στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Μαϊάμι.
Επεισοδιακή, ναι.
Στο οποίο διαγωνιζόσασταν στην ακροβατική σάλσα. Σωστά. Δύο ερωτήσεις. Τι είναι ακριβώς η ακροβατική σάλσα και πόσο διαφέρει από την υπόλοιπη. Και δεύτερη θα σας την πω μετά.
Ωραία, ωραία. Η πρώτη, η ακροβατική σάλσα, ωραία, γιατί δεν το ξέρει και πολλοί κόσμος. Είναι σάλσα, κανονικά. Απλά όταν είναι μόνο σε διαγωνιστικό κομμάτι αυτό, δεν το βρίσκει social κάπου. Δεν κάνει ακροβατικά δηλαδή σε ένα πάρτι ποτέ. Διαγωνιστικά όμως είναι μια κατηγορία στην οποία έως 50% η χορογραφία πρέπει να αποτελείται από ακροβατικά στοιχεία. Πετάγματα στον αέρα, tricks, lifts, κατεβάσματα, οτιδήποτε τέτοιο.
Δεν μπορεί να τα κάνει οποιοδήποτε βέβαια αυτά, έτσι.
Όχι, εμένα όταν τους ανακοίνωσα εδώ στην Ελλάδα ότι θα πάω να διαγωνιστώ στη σάλσα καμπαρέτ, έτσι λέγεται αυτή η κατηγορία των ακροβατικών, μου είπανε κοριτσάκι μου, πού θα πας εσύ εκεί πέρα, με την έννοια ότι εγώ είμαι λεπτοκαμωμένη. Ναι. Και πήγα εκεί και έβλεπα κάτι χορεύτερες με κάτι ποντίκια, κάτι τέτοιου μυς και λέω, είχα κάτσει κι εγώ έτσι και λέω πού πάω. Αλλά τελικά δεν μια χαρά πήγαμε, αυτό. Τέταρτη βγήκαμε.
Βγήκατε τέταρτη και βέβαια αυτό που ήθελα να σε ρωτήσω είναι το, βέβαια, το παπούτσι της Ηλέκτρας, για το οποίο βέβαια έχει γίνει μεγάλος δώρος από
δώρος.
Τότε, διότι, να το πούμε αυτό, πήραν την τέταρτη θέση τα παιδιά, μια πολύ μεγάλη θέση, αλλά η ατυχία της Ηλέκτρας, ατυχία εγώ την βάζω σε εισαγωγικά, θα σου πω γιατί. Γιατί στο τελικό έσπασε το παπούτσι της, βγήκε το παπούτσι της Ηλέκτρας στα πρώτα δευτερόλεπτα της χορογραφίας.
Επειδή με ρωτάει πολλοί κόσμος, έσπασε η αγκράφα που κρατάει το λουρί, το μέταλλο. Και ως εκ τούτου το παπούτσι ήταν πολύ χαλαρό και έπρεπε να βγει γιατί θα στραμπούλαγα σίγουρα το πόδι μου. Οπότε το πέταξα. Στη δεύτερη κλωτσιά δεν βγήκε, στην πρώτη δεν βγήκε, στη δεύτερη βγήκε. Και έτσι συνεχίσαμε την υπόλοιπη χορογραφία με ένα παπούτσι 9 εκατοστά ύψους τακούνι στο ένα και με το άλλο φλατ. Ήταν δύσκολο και αγχωτικό, γιατί, κυρίως γιατί είχαμε τα ακροβατικά. Αυτό ήταν η επικινδυνότητα του θέματος.
Όμως αυτό, βάσει ενός νόμου που λέω εγώ, ας πούμε, ο Ντίζι Γκιλέσπι είχε στραβώσει κατά λάθος στο ταξί την τρομπέτα και παρέμεινε όμως στραβή για πάντα και τον χαρακτήρισε αυτό. Εσάς όμως, έτσι όπως σας μάθανε τελικά, και βέβαια όπως βγήκε και το παρατσούκλι σας, η σταχτομπούτα της σάλσα και ο πρίγκιπάς της στην Ελλάδα.
Ναι, σωστά.
Νομίζω είναι όμορφο και.
Κοίτα, σωστά το έβαλες.
Μεγαλύτερη αξία.
Σωστά το έβαλες σε εισαγωγικά το ατυχία. Γιατί όντως γίναμε viral, γίναμε πιο γνωστοί από τους τρίτους. Δηλαδή, πραγματικά για 1,3% βγήκαμε τρίτη, λόγω αυτής της ατυχίας και κάποιας ανισορροπίας που είχα σε μια στιγμή εγώ. Αλλά εν τέλει, ναι, κάναμε περισσότερο ντόρο από την τρίτη θέση και μας μάθανε σε όλο τον κόσμο. Αυτοί χωρίς το ένα παπούτσι, αυτοί χωρίς. Δηλαδή, πήγαν την επόμενη χρονιά στο παγκόσμιο και μου λέγανε εσύ δεν είσαι.
Θα το λένε με συνέχεια αυτό. Okay.
Με το ένα παπούτσι. Εντάξει, ήταν υπέροχο σαν εμπειρία συνολικά το παγκόσμιο. Ήταν πολύ έντονο σαν συνέστημα όλο αυτό που έγινε πάνω στο stage, στον τελικό του παγκοσμίου. Και ήταν και πολύ έντονο το συνέστημα που εισέπραξα μετά από όλο τον κόσμο, κυρίως από τους Έλληνες. Πόσο υποστηρικτικά, δηλαδή, μηνύματα έλαβα και μηνύματα αγάπης κτλ.
Mama,
Ελληνικής καρδιάς.
Φωνές και μουσικές της ελληνικής καρδιάς. Έχω εδώ τη μεγάλη χαρά να έχω στο στούντιο την Ηλέκτρα Βενετσάνου, την δασκάλα χορού της Σάλσα. Πηγαίνοντας τον τελευταίο καιρό, Ηλέκτρα, σε κάποια πάρτι, διαπιστώνω το πόσο πολύ έχει εξελιχθεί λοιπόν το επίπεδο των χορευτών και είναι πραγματικά άξιοι συγχαρητηρίων γι' αυτό. Γιατί θέλει πάρα πολύ δουλειά, πολύ κόπο, να κλέβεις χρόνο από άλλα πράγματα ίσως. Μιλώντας όμως για διαγωνισμούς, είτε είναι για χορό, είτε είναι για μουσική, θα έλεγα ότι μιλάμε όμως κάτι πολύ κοντά με τον, για τον πρωταθλητισμό. Πάντα οι διαγωνισμοί είναι σκληροί και για τα δύο αυτά είδη. Γιατί εδώ μιλάμε για ανταγωνισμό, ποιος θα είναι ο καλύτερος στο διαγωνισμό. Πόσο όμως όλο αυτό, κατά τη γνώμη σου, ξεφεύγει από την ουσία που σίγουρα είναι η έκφραση των συναισθημάτων κυρίως, η οποία περνάει μέσα από τη μουσική και τους στίχους του τραγουδιού στον χορευτή, που με τις κινήσεις του εκφράζει επίσης το ίδιο συναίσθημα.
Μιλώντας για τον διαγωνισμό, εκεί δεν θα μιλήσουμε για έκφραση συναισθημάτων. Εκεί μιλάμε για... δείχνω τι μπορώ να κάνω. Mm-hmm. Ξεκάθαρα.
Ξεκάθαρα.
Ναι. Εκεί πάμε λοιπόν να δείξουμε το πιο δύσκολο, ας πούμε, ότι έχουμε ταλέντο να κάνουμε το καλύτερο που μπορούμε να κάνουμε. Κάθε φορά, δηλαδή κάθε χρόνο, ξεπερνάς τον εαυτό σου, ξεπερνάς τους άλλους χορευτές, όπως γίνεται και στα αθλήματα. Μην ξεχνάμε όμως ότι ο χορός, εκτός από τέχνη, είναι και άθλημα. Mm-hmm. Δεν είναι κακό, δηλαδή, όχι, να έχουμε αυτό το κομμάτι. Όχι, το λέω, δεν το λέω προς το, ναι, το λες εσύ. Απλά πολλοί κόσμος έχει αρνητικά στο μυαλό του το διαγωνιστικό κομμάτι. Ότι αυτό τώρα τι είναι, δεν χορεύεις, χτυπιέσαι για 2 λεπτά για να προλάβεις να διοκριτείς ό,τι μπορείς να κάνεις. Αυτό είναι το αθλητικό κομμάτι, mm-hmm, του χορού. Mm-hmm. Το κομμάτι της τέχνης είναι το εκφραστικό κομμάτι, οπότε αυτά τα 2 εγώ θα τα διαχώριζα. Δηλαδή και εγώ όταν μετά από χρόνια διαγωνισμού που έκανα, κουράστηκα. Γιατί έπρεπε να πατάω πάνω σε κανονισμούς και pattern, προκειμένου να, αυτό μέσα σε 2 λεπτά να δείξω ό,τι καλύτερο έχω για τους κριτές. Και έτσι δεν είχα χρόνο και χώρο να εκφράσω εγώ τον εαυτό μου.
Προσωπική έκφραση.
Και άρα μετά το αμέσως επόμενο show που κάναμε με τον Θοδωρή ήταν ένα show που... που ήταν εγώ και εκείνος, mm-hmm, να μπορούμε να εκφράσουμε πραγματικά, mm-hmm, τους εαυτούς μας. Mm-hmm.
Υπάρχει δηλαδή πολύ ανταγωνισμό στο χώρο, όπως ρωτάει ένας ακροατής μας.
Ανταγωνισμό στο διαγωνιστικό κομμάτι ή γενικά?
Γενικώς.
Ναι, γενικώς υπάρχει ανταγωνισμός, βεβαίως. Πες μου εσύ ένα χώρο τέχνης.
Που δεν υπάρχει.
Που δεν υπάρχει.
Αλλά τουλάχιστον είναι υγιής. Ότι ο ένας προσπαθεί να γίνει καλύτερος από τον άλλον ή επειδή κάποιος επειδή είναι καλύτερος, απλά του ρίχνει πέτρες, κοφτερές, ας πούμε.
Κοίταξε να δεις. Θεωρώ ότι το αρνητικό υπάρχει, σου λέω, υπάρχει παντού. Δεν θέλω να το πω ότι γίνεται μόνο στη σάλσα και στην πατσάτα αυτό. Υπάρχουν χειρότεροι χώροι που έχω συναντήσει. Mm. Έχω συναντήσει το χώρο του Latin, του International, το διαγωνιστικό, που εκεί θεωρώ ότι είναι ακόμα πιο σκληρό το διαγωνιστικό κομμάτι και ο ανταγωνισμός. Για τη σάλσα όμως, για να ξαναγυρίσουμε σε εμάς και την μπατσάτα, ναι, υπάρχει ανταγωνισμός μεταξύ των καλλιτεχνών, των επαγγελματιών, το οποίο είναι και καλό, θα λέγω, και θεμητό, γιατί έτσι εξελίσσεσαι. Δηλαδή, όταν βλέπεις ότι σε ξεπερνάει ο διπλανός σου, λες, πρέπει και εγώ λίγο να ξυπνήσω λίγο, να πάω παραπάνω. Οπότε, ναι, υπάρχει, είναι υγιής. Τώρα, για 2-3 περιπτώσεις που ίσως να μην ήταν αυτές που θα θέλαμε να είναι, δεν νομίζω ότι θα πρέπει να μιλήσουμε για αυτές. Καλό να κοιτάμε το θετικό της υπόθεσης.
Τώρα, όσο αφορά την ηλικιακή κατάσταση, βλέπουμε ηλικίες στο χώρο από μικρά παιδιά μέχρι και μεγάλους παππούδες, ίσως.
Αμέ, βέβαια, ναι. Έχουμε χορευτεί στα πάρτι που έρχεται εκείνο 80 χρονών.
80 χρονών.
Ναι, ναι, ναι. Και έρχεται και τις χορεύει όλες τις κοπελίτσες εκεί και μια χαρά. Και εγώ τον λατρεύω που έρχεται και τον βλέπω χαίρεσαι. Έτσι. Τον χαίρομαι, πραγματικά, ναι.
Ηλέκτρα, πέρα από τις διδασκαλίες και τα μαθήματα, ασχολείσαι με κάτι άλλο παράλληλα? Δηλαδή, όσον αφορά, θέλω να μου πεις αν ο κλάδος αυτός είναι αρκετός για να επιβιώσει κανείς οικονομικά.
Ναι, είναι. Εφόσον έχεις επιχειρηματικά ξεκινήσει, έχεις ανοίξει μια επιχείρηση και τα λοιπά, μπορεί να σε καλύψει. Σαφώς δεν ξεκινάς και σταματάς στα μαθήματα που διδάσκεις. Έχεις τα parties, έχεις τα festival, performances, κάποιες άλλες. Δηλαδή υπάρχουν πολλά γύρω-γύρω, χορευτικά όμως πάντα, που μπορούν να προσθέσουν ώστε να έχεις το κατάλληλο οικονομικό εισόδημα που θέλεις εσύ. Εγώ προσωπικά ασχολούμαι και με κάτι άλλο, γιατί είναι το οικογενειακό μας, η οικογενειακή μας επιχείρηση και βοηθάω. Όχι για άλλο λόγο. Mm-hmm. Κατά τα άλλα, νομίζω ότι αν ένας χορευτής το θελήσει, δεν είναι ποτέ εύκολο. Ξέρετε τι, σε επαγγέλματα που δεν είναι τα κλασικά γραφείου, γιατρός, δικηγόρος, γραφίστας, πιάσουμε ειδικότητες, δεν έχει σημασία, ενώ τις κλασικές δουλειές που όλοι γνωρίζουμε, όταν πάμε κάτι σε έξω από αυτό, πάμε στην τέχνη, στον πολιτισμό, στον αθλητισμό, είναι ελάχιστοι αυτοί που θα βγάλουν πολλά, αρκετοί αυτοί που θα βγάζουν τα σωστά και πολλοί αυτοί που θα βγάζουν λίγα. Οπότε θέλει σίγουρα προσπάθεια και αφιέρωση, να αφιερωθείς σε αυτό που κάνεις. Αλλά εφόσον το κάνεις, σημαίνει ότι το αγαπάς, οπότε δεν το αντιμετωπίζει ως μια απλή δουλειά 8 ώρου και μετά τελειώνεις.
Όχι, βέβαια. Άλλος ακροατής που ρωτάει ότι αν υπήρχε η επιλογή, τι θα προτιμούσες, να χορεύεις, να διδάσκεις ή να χορογραφείς?
Α, ένα πολλά.
Ναι.
Αμάν. Λοιπόν, θα σου πω. Δεν είναι. Πριν από 10 χρόνια ήμουν άλλη ηλέκτρα. Πριν από 10 χρόνια, άμα μου κάνατε αυτή την ερώτηση, θα σας έλεγα χωρίς δεύτερη σκέψη να χορεύω. Γιατί μου λέγανε, γιατί δεν διδάσκει, γιατί δεν ανοίγει μια σχολή. Δεν θέλω, ρε παιδιά, δεν θέλω να χορεύω, δεν με νοιάζει να διδάσκω. Στη φάση που βρίσκομαι τώρα, νομίζω, την καλλιτεχνική, θα ήθελα πολύ να διδάσκω και να χορογραφώ. Αυτά τα δύο πάνε μαζί. Mm-hmm. Δεν θα μπορούσα να το διαχωρίσω ένα από τα δύο. Μ' αρέσει πάρα πολύ και να διδάσκω και να χορογραφώ.
Τώρα, μια ερώτηση που μου την έκανε εσύ πριν, off the record. Ανάμεσα λοιπόν στους μαθητές που έρχονται, είτε για πρώτη φορά είτε έχουν μια εμπειρία πλέον, καταλαβαίνουν όλη την αίσθηση του ρυθμού? Μπορούν να μετρήσουν όλοι στο 1, πόσο μάλλον στο 2, που υπάρχουν διάφοροι αριθμοί στη σάλσα? Υπάρχει δυσκολία, δυσκολεύεστε εσείς ως καθηγητές αυτό το κομμάτι?
Λίγο στην αρχή συνήθως υπάρχει αυτή η δυσκολία του να βρει ο άλλος το ρυθμό και πού ακριβώς χτυπάει αυτό το 1, το πολυπόθητο που ψάχνουμε όλοι να ακούσουμε. Δεν θα έλεγα ότι είναι ένα συχνό πρόβλημα που ο άλλος με τίποτα δεν μπορεί να το ακούσει. Σαφώς η σάλσα, αν μιλάμε για τη σάλσα, είναι μια πολύπλοκη μουσική. Νομίζω και εσύ ως μουσικός θα συμφωνήσεις μαζί μου. Δύσκολα, με όλα αυτά τα όργανα μουσικά που παίζουν πίσω στην πάντα, μπερδεύεσαι. Ενώ η μπατσάτα, ας πούμε, είναι κάτι πολύ πιο ξεκάθαρο. Mm-hmm. Οπότε, μιλώντας για τη σάλσα, ναι, υπάρχει μια δυσκολία, όμως με την πρακτική, όχι μόνο την πρακτική των βημάτων, αλλά και την πρακτική του να ακούει ο άλλος τη μουσική. Δηλαδή το να βάζεις συνέχεια μουσική και να ακούς, σιγά σιγά αρχίζει και το αυτί σου ακούει άλλα πράγματα. Ναι. Στην αρχή άκουγε μία βοή και δεν μπορούσε να ξεχωρίσει την μπατσάτα από τη σάλσα. Μετά αρχίζει να ξεχωρίζει την μπατσάτα από τη σάλσα, γιατί πολλοί στην αρχή δεν μπορούν ούτε αυτό να κάνουν, να ξέρεις. Και μετά αρχίζεις και μπαίνεις στο κομμάτι. Α, εδώ θα ακούω ότι υπάρχει ένα οχτάρι και από κάπου ξεκινάει μια μουσική φράση και είναι το ένα εδώ. Όσον αφορά το 1 και το 2 που είπες πριν, αυτά για να καταλάβει και ο κόσμος, ναι, που μας ακούει, είναι δύο διαφορετικά ρυθμικά στυλ χορού, πώς διαφορετικά πατάμε το basic, δηλαδή στη σάλσα. Πάλι στο 1 ξεκινάμε και όταν χορεύουμε 2. Απλά αλλού γίνεται η αλλαγή μας. Ναι. Αλλά πάλι το 1 ψάχνουμε όταν χορεύουμε και το 2.
Είναι της μόδας το 2 εδώ και
εκεί. Νομίζω, ναι, τα τελευταία χρόνια, ναι, έχει αρχίσει και παίρνει κεφάλι.
Επίσης, μια αστεία ερώτηση ενός ομογενή είναι, όταν κάνεις πολλά χρόνια αγωνιστικό, λέει, χορό, αυτό πάει μαζί με τη φυσιοθεραπεία?
Αγκαλιά. Πολύ αγκαλιά. Ναι. Και δυστυχώς, επειδή είμαστε και μόνοι μας σαν αθλητές, δηλαδή όταν πήγαμε και εκπροσωπήσαμε την Ελλάδα στο παγκόσμιο, δεν είχαμε κανέναν δίπλα μας, ούτε να μας πληρώσει τις φυσικοθεραπείες που χρειαστήκαμε, ούτε να μας πληρώσει τα ταξίδια μας, ούτε τίποτα. Συγκεκριμένα στην κατηγορία που εγώ διαγωνίστηκα, δεν πας απλά για το μασάζ που χρειάζεται ένας αθλητής ή ένας χορευτής μια φορά την εβδομάδα. Πας γιατί είναι και οι τραυματισμοί μέσα στο παιχνίδι. Ναι. Οπότε πας αγκαλιά.
Και με αυτό το ελληνικό, έτσι, γιατί μπουζούκι ρωτάνε, δεν ήτανε, ναι, μπουζούκι ήτανε.
Μπουζούκι ξεκάθαρα, υπέροχη ιδέα να συνδέσει το μπουζούκι και επειδή το λέγαμε και off the record τώρα, θεωρώ ότι επί εποχή χιώτη μάμπο που λέγανε έτσι. Και τότε το μάμπο με το μπουζούκι είχε πολύ όμορφα συνδυαστεί, έτσι, έτσι. Οπότε...
Ήτανε η Λόκα Λατίνα να πούμε, να βλογήσουμε και
τα γένια μας. Και έτσι, πολύ έτσι, καλά όμως. Θα κάνετε.
Τώρα αυτό το καιρό λοιπόν τι ετοιμάζεται η Λέκτρα, ετοιμάζεται κάποιο διαγωνισμό, κάποια παρουσίαση, μαθήματα, εκτός από τα μαθήματα μάλλον.
Εγώ θα μου επιτρέψετε να αποχωρήσω από τους διαγωνισμούς, έχω αποχωρήσει ήδη. Δεν αποχωρούμε βέβαια από το performance, αυτό που μας αρέσει πολύ. Θα ετοιμάσουμε καινούριο show σίγουρα με τον Ντορόσο και με την σχολή και τους μαθητές σίγουρα... Προσπαθούμε και εκείνους σιγά σιγά να τους βάζουμε στο κόλπο του να εκτεθούν και να χορέψουν και να γνωρίσουν και αυτό το κομμάτι του χορού.
Πολύ ωραία. Ηλέκτρα Βενετσάνου, σε ευχαριστώ πολύ που ήρθες για άλλη μια φορά εδώ στη Φωνή της Ελλάδας.
Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση. Είναι πάντα χαρά μου να βρίσκομαι μαζί σας.
Και εμάς το ίδιο. Στον ήχο σήμερα μαζί μας ήταν η Μάιρα Ξίδη. Επιμέλεια παρουσίασε ο Αλέξης Κώστας. Τι άλλο θέλετε. Καλό βράδυ.
Ώρα Ελλάδας 19. Διεθνής ώρα UTC 17.
Εδώ Αθήνα. Η φωνή της Ελλάδας.